Další Frankyho finanční podcast je tady. Vítejte při jeho poslechu anebo při jeho sledování. Se mnou samozřejmě Lukáš Frank. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Patře.
Životní krok nás čeká v následujících minutách. Budeme se totiž bavit o tom, jak se připravit na koupi první nemovitosti. Já si troufnu tvrdit, že skutečně to pro spoustu lidí bude takový jako milník životní skoro až. To znamená, že s tím jde ruku v ruce spousta otázek. Typicky, jak si nastavit rozpočet, jak funguje hypotéka, na co si dát pozor při výběru té samotné nemovitosti, jaký jsou náklady další, za kterými je třeba počítat a tak dále a tak dále. Takže o tomhle se teď budeme bavit. Lukáši, na úvod, co všechno vlastně plánujeme pokrýt?
Hele, tak jednoduše, ty jsi to vlastně v podstatě zmínil, já k tomu dodám hlavně to, že ten koupě té první nemovitosti je samozřejmě velký krok, který hodně zasahuje do nějakého finančního plánu domácnosti, takže je to něco, co má dlouhodobý finanční důsledky a je potřeba na to být ideálně připravený. Takže dneska si vlastně to provedeme od těch prvotních úvah, kdy o něčem takovým uvažu, přes financování po právní náležitosti až nakonec po předání klíčů. Celý ten proces.
Chápu. Jaký teda vlastně otázky by se měl člověk pokládat ve chvíli, kdy se rozhoduje, že by do toho opravdu šel?
Tak první logický, to asi nemusím ani moc zmiňovat, ale zmíníme, jaký typ nemovitosti chci vlastně hledám. Jo? To znamená, jestli chci byt, nebo chci dům, v jaký lokalitě, s jakýma parametrama. Jo? Asi bych měl vědět, jak velký, jestli teda barák nebo byt, jo? Kde chci žít, tak nějak by stálo za to mít jako trošku naplánovaný. Pak je taky dobrý samozřejmě vědět, jestli to trakci k vlastnímu bydlení nebo k investici. S tím se vlastně pojí, na jak dlouho to vlastně chci mít, protože můžu třeba si chtít koupit startovací byt a pak se z toho přestěhovat třeba do něčeho většího. To dneska řeší hodně lidí a dává to velký smysl. Jsem mladý, nepotřebuji tolik prostoru, nemáme ještě děti, ale víme, třeba už jsme dva a ty děti asi třeba do nějakých 5 let přijdou, tak to brát i vlastně z toho ohledu a tím pádem logicky i plánovat vlastně takovou nemovitost, která bude mít potenciálně prodejní hodnotu v budoucnu, anebo budu schopný jít aspoň pronajmou, že to nebude nikde úplně mimo. Taky samozřejmě tom hodně rozhodujícím faktorem je mít sestavený rozpočet, to znamená vědět, kolik si můžeme dovolit splácet, anebo kolik jsme schopní teď vůbec vytáhnout z té vlastní kapsy, kolik máme těch vlastních peněz, takže tohle to vědět. Ono totiž s tím splácením se samozřejmě pojí i nějaký další související náklady, o tom si povíme. No a samozřejmě v neposlední řadě je dost důležitý si jako tak nějak kouknout tu aktuální situaci na tom trhu. To znamená už začít klidně jako na nečisto hledat, protože mně se často stává, že mě někdo osloví, ale tak my bychom si chtěli koupit byt v Praze, nějaký startovací do 5 milionů korun. No a řeknu fajn, dosahujete na to a pak oni jdou vlastně na ten trh a potkají se s tou realitou, že takovýhle byt už prostě v té Praze nekoupíš, jo. Tak je fajn jako dopředu aspoň se kouknout ty S-reality a vědět, kde se ty ceny pohybují dneska.
Zmiňoval se rozpočet, to bych řekl, že je jeden z těch nejdůležitějších faktorů při koupi té nemovitosti. Jak by měl vlastně vůbec člověk jako správně zjišťovat ty svoje teda finanční možnosti?
Jo, tak vlastně předně bych si teda udělal doma analýzu toho, kolik k nám chodí domů a kolik odchází z domu. Jo? To je takový jako asi první krok, kolik jsme schopni ušetřit, kde jsme schopni něco uškrtit. Jinými slovy, stanovit si, kolik teda měsíčně jsme schopni za to bydlení celkově dávat. Jo? A pak je důležitý teda zvážit i taky to, říct si na rovinu, kolik kde máme peněz, jo? A kolik těch peněz teda reálně do toho můžu vložit. Případně, jestli třeba já nebo někdo v rodině máme možnost vlastně ručit nějakou další nemovitostí. Jo, jestli třeba rodiče jsou ochotní mi zastavit třeba svůj byt, tak to v tu chvíli znamená, že třeba nemusím úplně dávat do toho ty vlastní zdroje a ten jejich byt můžu třeba za 5 let vyvázat. Jo. Je to možný, dneska se to hodně, hodně využívá, takže taky, jo, je dobrý si tady to nějakým způsobem i jako zhodnotit, jestli ta možnost existuje. No a pak samozřejmě teda potřeba počítat s tím i s nějakou jako rezervou, to znamená, hodně často lidi zapomíná to, že si vezmou, no tak my máme na účtech 1 milion korun, jo, a to do toho dáme. Ale pak ti zbyde holá zadnice. A to samozřejmě není úplně jako ideální stav, když ještě třeba máš tu zpátku té hypotéky na hranici vlastně svých nějakých možností, tak vlastně jsi pak situaci, kdy nemáš rezervy, nemáš příjem na to, aby se vytvořil znova a teď, když se něco stane, jako že třeba jeden přijete o práci, tak najednou máte velký problém. Takže potřeba tady s tím počítat, rozhodně počítat s tím, že ideálně nechci dávat všechny své rezervy do té koupě, chci si právě těch 6 měsíců nechat. Pozor, těch 6 měsíců musí zbejt po tom, co ten byt třeba ještě vybavím, po těch nějakých všech nákladech jako zatím. Tak by mělo zbejt těch 6 měsíčních příjmů nebo výdajů domácnosti. A pokud třeba nezbyly, tak by aspoň měl dostatečný příjem na to, abych je doplnil. A pokud neštimuje ani jedno z toho, tak bych to měl mít minimálně aspoň na paměti, že teda podstupuju to riziko tady to. No.
Ona, vlastně většina lidí si na to koupité nemovitosti bere právě hypotéku, tak tady možná jenom pojďme krátce shrnout, jak to funguje a co všechno je potřeba k jejímu získání, byť na to samozřejmě tady máme spoustu materiálu v jiných dílech.
Jo, hele, tak jednoduchý základ. Hypotéka je vlastně úvěr, který banka poskytuje na financování bydlení. Poskytuje ho zpravidla vlastně s maximální splatností 30 let, v některých případech až 35 let a maxima je do 70 až v některých případech 75 let věku. Abych ji získal, tak musím splnit vlastně dva hlavní body. První je bonita, druhý je zástava. To znamená, potřebuji mít na to, abych ji mohl splácet, to znamená, musím mít dostatečný, uznatelný, čistý měsíční příjmy, abych tu hypotéku mohl splácet. A zároveň musím mít dostatečnou zástavní hodnotu. Ta banka mi zpravidla půjčí do 80 až 90% zástavní hodnoty té nemovitosti nebo nemovitostí. To znamená, buď mám tu hotovost, těch 10-20%, anebo mám tu jinou nemovitost, kterou vlastně můžu ručit. Tak to jsou ty dvě hlavní věci. Pak samozřejmě banka bude při té žádosti zkoumat i nějakou moji úvěrovou historii. Takže pokud jsem 2 roky zpátky doplatil insolvenci, no tak ať to vůbec nezkouším, to nedostanu prostě hypotéku. Pokud jsem měl nějaký škraloupy, že jsem pozdě splácel nějaký úvěr, počítá se hlavně posledních 5 let, tak když tam bude jedna opožděná splátka, je to asi v pohodě, když jich bude 6 z posledních 12, tak to asi může znamenat nějaký problém. No a ideálně teda tu hypotéku si dopředu vlastně nechat posoudit finančním poradcem, to je jako i ten ideální stav, protože ten má i dokonce náhled, že on mezi vícero bankama a je schopný srovnávat ty možnosti.
Když už teda mám ten rozpočet a vím, že ta hypotéka nějakým způsobem dopadne, nebo minimálně, že je teda reálná, tak jak správně vybrat tu nemovitost, na co by se zaměřil?
Tak, asi bych se první podíval na tu lokalitu, kde teda chci žít, pak pokud v ní už třeba žiju v nájmu, tak je to jednoduchý, ale pokud třeba ne, tak asi se budu koukat na nějakou dostupnost základních služeb, no, když tam třeba teď jsme 2, ale časem možná budeme řešit školu, školku a takovéhle věci. Koukal bych se samozřejmě na dopravu, na možnosti dopravy, ať už pro nás, nebo samozřejmě třeba i do budoucna pro ty děti, záleží na jak dlouho to plánu, kvalitu celkově toho okolního prostředí, bezpečnost taky třeba. Stav nemovitosti bych určitě jako viděl jako klíčový. Typicky třeba, když jde prostě o nějaký starší dům nebo starší byt, tak je potřeba počítat nějakou asi rekonstrukcí nebo nějakýma opravama, tak je fajn si to jako trošku i nechat jako malinko vyčíslet dopředu, ať vím, s čím mám počítat, okolik jsme to vlastně celý prodraží. Je dobré taky mimochodem si zjistit okolní plány na výstavbu. Jo? Může se třeba stát, že koupím, když budu kupovat byt v zástavbě jiných bytů, tak tam už asi nic nového nestane, ale pokud budu kupovat něco na kraji obce, no, tak já nevím, tam může vedle za chvilku vést dálnice, nebo promyslová zóna se tam může vytvořit. Takže je fajn si minimálně zavolat třeba na stavební úřad nebo zastupitelů místní obce a třeba se zeptat, jestli tady v této lokalitě se neplánuje něco dělat. Jo? No a důležité taky se ověřit právní stav potom té vybrané nemovitosti, to znamená kouknout na to, jestli tam jsou zástavní práva nějaký banky, kouknout, jestli tam třeba není nějaký věcný břemeno, předkupní právo, exekuce nebo nějaký jiný právní vady. Na to bych mimochodem doporučil si tady pustit díl tady toho podcastu, jeden z minulých, který se přesně jmenuje Rizika při nákupu nemovitosti a jak se jim vyhnout.
No, ona, čiž ta koupě nemovitosti není jenom o ceně toho bytu nebo toho domu, takže pojďme se bavit ještě chvíli taky o tom, jaký další náklady musí vlastně ten kupující započítat do toho celkového rozpočtu.
Jasně, tak jenom vlastně zopakujem. Logicky u starších nemovitostí tam bude ta rekonstrukce nebo nějaký ty opravy, takže to je potřeba s tím počítat. Uh-huh. Taky když se někam stěhu, tak zpravidla tam budu se nějakým způsobem vybavit. Většinou nekupují lidi vybavenou už nemovitost, takže potřeba počítat, já nevím, nová kuchyň tam třeba může být, nábytek nestojí úplně málo peněz dneska, jo, když třeba ho chci na míru a tak dále, tak je potřeba počítat s tím, že tam ty náklady přijdou, jestli je mám, nebo jestli se musím nějakým způsobem dopůjčovat, ideálně teda nedopůjčovat, ideálně na to mít teda, tak počítat s nima. Typicky u těch rekonstrukcí, když budu mít v hlavě nějaký budget, kolik ta rekonstrukce bude stát, tak si k němu rovnou připočtu 20-30%, protože toto fakt reálně potom bude stát. A je to jako bohužel holá realita, každý si myslí, já to do těch 500 zvládnu a nakonec to stojí 700. Jo, prostě je to jako, vidím to snad
takový
jako...
Takový železní pravidlo.
Jako 4 z 5 případů tak jako je. No a kromě kupní ceny ty nemovitosti, tak je potřeba počítat i vlastně s nějakýma dalšíma fixníma nákladama, poplatkama, tak typicky nechci to úplně kupovat bez advokáta na své straně, takže za ty právní služby někde 10-20 tisíc korun dám, za katastr dám dvojku, za pojištění nemovitosti můžu dát někde mezi 3-10 tisíc korunama ročně, a pokud jsem chytrej, tak budu chtít asi i nějaké životní pojištění, kdyby se něco stalo, aby měl zajištěno minimálně svůj příjem, pokud na mě závisí ještě rodina, tak samozřejmě i ta rodina by byla zajištěná. Tak to jsou všechny náklady, které bych to měl asi nějakým způsobem připočítat. A mimochodem taky se dost často zapomíná typicky u bytů starších, že ten byt jako takovej sebou nese nějaký ten náklad, myšleno v poplacích tomu SVJčku. A hodně lidí si při té koupi toho bytu vlastně nerozkryje, kolik se tomu SVJčku jako platí, což je dost zásadní, protože když tam budeš mít 5000 fond oprav měsíčně, no, tak to ti možná udělat jako čaru přes rozpočet, protože si třeba myslel, že to bude 500. To se typicky stává v momentě, kdy je tam provedená nedávno rekonstrukce, na kterou se bral úvěr, jo, nebo se naopak plánuje ta rekonstrukce, jo, a tak se chce naplnit ten fond, a nebo je takový případ, dokonce vlastně se to teprve plánuje, ještě se na to nešetří, jo, a tak je potřeba to trošku rozklíčovat, když mám starší barák, tak se rovnou ptám toho předsedy, jestli tam nějaký takový plán je, protože třeba ten důvod toho prodeje bytu může být taky ten, že se naopak s ním jako budou pojít vyšší náklady za půl roku, za rok, až si ta SVčko ten úvěr vezme, jo. Takže tohle je taky potřeba brát v potaz.
No, zase když už třeba najdu tu nemovitost, dejme tomu, tak jak probíhá ta její rezervace, nebo na co si dát pozor z takového toho jako právního hlediska?
Tak určitě máme tady na to přímo dedikovaný díl, jmenuje se 3 věci, které udělat před podpisem rezervační smlouvy, tak to si určitě pustit. Jinak, jakmile se pro tu konkrétní nemovitost rozhodnu, tak se teda bude podepisovat rezervační smlouva, což je vlastně nějaký výraz toho mýho závazku, že to chci koupit, a v tu chvíli vlastně platím i ten rezervační poplatek, který se zpravidla pohybuje někde 3-5% tý kupní ceny té nemovitosti. Takže není to úplně málo peněz. Je potřeba si uvědomit, že když mi banka neschválí financování, tak jako nepřijdu za realiťáka, řeknu, sorry, já jsem zjistil, že na to nemám, a on mi ochotně ty peníze vrátí. Ne, ten celý smysl té rezervační smlouvy je právě to, aby, když se to dostane, aby teda ta druhá strana byla odškodněná za ten čas, co na mě čekala. Jo, to tak prostě je. Samozřejmě měl by ta rezervační smlouva fungovat i naopak. Jo? Když ta druhá strana naopak si řekne, hele, mi tady někdo nabídnul víc, jo? Tak odstupujem, tak aby ti vlastně vrátili tu rezervační zálohu i to samý ještě jednou navíc. Jo? No a jinak klíčovou roli teda hlavně hraje ta kupní smlouva, protože tam by rozhodně neměly být chyby. To by si směl rozhodně nechat zkontrolovat právníkem vždycky, a vždycky doporučuji kupní cenu nehradit přímo prodávajícímu. To je fakt jako obří riziko. Uh-huh. Vždycky to dávat přes prostředníka, to znamená přes advokátní úschovu nebo přes bankovní úschovu. Tam se ty peníze pošlou a ležej tam do té doby, než jsem vlastníkem, a ve chvíli, kdy jsem vlastníkem, už se nemůže nic stát, tak se uvolním tomu prodávajícímu.
Ono celkově od rozhodnutí vlastně koupit tu nemovitost po to skutečně jako fyzické převzetí, to může být poměrně dlouhá doba, tak jak třeba z tvojí zkušenosti dlouhý proces tohle ve výsledku je?
Tak hledat můžeš dlouho, to samozřejmě, mám klienty, co hledají měsíc, mám klienty, co hledají 2 roky, jo, to ti neřeknu, jak dlouho to bude trvat. Nicméně od té doby, co najdu něco, tak dejme tomu, zkusme to vzít v nějakých reálných termínech, jo, tak týden od prohlídky, podpis rezervačky. Jo, tam většinou jako by se nemělo čekat další dobu, protože to taky může utíct. Je to jeden týden od prohlídky do popisu rezervační smlouvy. 3-6 týdnů zhruba na vyřízení úvěru. Může to být kratší než 3 týdny, je to málo kdy. Delší než 6 týdnů to taky být může, pokud se tam někde něco komplikuje. 1-2 týdny na podpis hypotéky, podpis s prodávajícím, převod peněz a 3 týdny převod na katastru. To znamená, že to shrnu, tak jsme někde zhruba nějakých 8-12 týdnů od té chvíle, co si to prohlídnu, do té doby, co si předáváme klíče.
A zase z tvojí zkušenosti, jaký jsou třeba nejčastější chyby, když si lidi kupují svoji první nemovitost?
Podceňují ten rozpočet a ty dodateční náklady. To znamená, můžou podcenit to, že vlastně počítají pouze s tou splátkou hypotéky a nepočítají s těma dodatečnýma nákladama, že se vlastně budou platit ještě ty služby, jo? Že se ještě bude, že možná vlastně budou potřebovat nějaké to životní pojištění, když už teda jsou ve třech třeba. Zároveň podceňují to, že vlastně se tam nastěhují a budou potřeba ten byt vybavit. Zároveň, že budou chtít mít nějakou tu ještě železnou rezervu, protože se jim teď bude třeba hůř vytvářet, tak potřebujeme, aby jim nějaký peníze zbyly. Dost často jako ze strachu toho, kolik budou splácet, tam radši dají všechny úspory, aby měli s nižší splátku hypotéky. Když dáš do hypotéky, když dáš do té nemovitosti o 500 000 korun víc, tak si sundáš splátku o 2 500 měsíčně. To nic není. Jo? Ale 500 000 určitě udělá daleko větší jako zázrak, jo? Jako v té nějaké jistotě. Takže s tím se jako často setkávám, že taková jako chyba, pak samozřejmě může být chyba vybíru do té lokality. Jo, teď nemyslím, že jako vybereš nějakou vyloučenou lokalitu omylem, to se ti asi úplně nestane, ale často se třeba může stát, že třeba vybereš lokalitu, kdy si řekneš, hele, no, tak nebudem bydlet v té Praze, budem bydlet jako dál, protože přece jenom bude to stát o 2 miliony korun míň a to dojíždění prostě 30-40 minut do práce mi zase tak vadit nebude. No, jedna věc je si to říct, ale druhá věc je pak jako do tý, každý den do té práce jako fakt dojíždět, jo, a potkat se s tou každodenní dopravou, tak to tě může jako bolet a budeš vlastně během chvilky vyhledávat něco jiného. Neříkám, že vždycky, ale jako může tě to fakt jako vadit, takže budeš řešit něco nového. No a hodně lidí taky neřeší technický stav nemovitosti a pak se divěj. To se teda nestává tolik u bytu, jako spíš u baráků, takže tam bych doporučil nějakého inspektora ideálně si objednat. Taky samozřejmě počítat s tím, že ho platí za to, aby něco našel. Takže je potřeba si porovnat to, co našel, s tím, co ti, jak moc ti to vadí. No a taky jedna z těch chyb je, že lidi podepíšou rezervačku nebo dokonce kupku bez kontroly advokátem. Tam prostě vždycky potřebuješ mít někoho takovýhleho na své straně. Ať si myslíš, že to je hrozně jednoduchý dokument, že tomu rozumíš, tak ty nevíš, jaký ty všechny rizika tam můžou být. Nevíš, co tam všechno ještě není napsaný a mělo být napsaný. Hmm. Jo? Jaký termíny třeba spolu úplně nesedějí, kde seš třeba v kleštích, jaká je umírněná smluvní pokuta za prodlení něčeho a tak dále. Jo? No a pak poslední chyba je špatně nastavené financování. Jo, dost často se třeba vybírá financování jenom na základě úrokové sazby. To je hodně důležitý údaj, hodně jak samozřejmě je důležitý, kolik mě to bude stát ty půjčené peníze, ale není to jediný. Je potřeba počítat i s nějakým něčím, už jsme se říkali stokrát, jo. Počítat s tím, že ten výběr té banky mě ovlivní i třeba v příštích 5 letech, ať už tam budu chtít s tím nějaký servisní požadavek, ať už budu chtít třeba koupit něco nového, využít ten byt jako volnou zástavní hodnotu a tak dále, a tak dále.
I letos musí přijít standardní otázka a to je, jestli je dobrá doba na koupi nemovitosti teď.
No hele, já jsem teda přesvědčený o tom, že ano, byť už teda ty nemovitosti rostou poměrně teď jako už razantně, je tam o to velká tlačenka. A to je právě ten důvod, proč asi jo, protože jako není žádný, já jsem nenašel žádný důvod, proč by ty nemovitosti měly klesat. Jo? Naopak je spousta důvodů, proč ty nemovitosti takhle budou růst teď dál v těch následujících letech. A z toho důvodu teda si myslím, ano, teď je, jako, není to nejlepší doba byla třeba rok zpátky, jo? Nebo 20 let zpátky, ale pořád je to jako lepší doba než za měsíc, nebo za rok, za dva, protože to bude nejspíš dražší v té době. A samozřejmě pokud teda kupuji něco na bydlení, tak by se neměl bych se nechat jako strhnout tím FOMO a vybírat fakt jenom to, co se mi jako líbí, kde si dokážu představit bydlet, jo, protože jedna věc je nastoupit do toho rozjetýho vlaku a druhá věc je ale v něm bydlet, jo, tak to je potřeba zvážit. A když třeba kupuju něco na investici, tak tam jako rozhodně, tam my si myslím, že je potřeba jako do toho nastoupit rychle. Jo.
Nějaký ještě závěrečný shrnutí doporučení, co by si zmínil?
Ale určitě, než vyrazím nakupovat, tak je fajn si nechat udělat od finančního poradce analýzu svých úrokových možností. Ať vím, z jakých bank můžu vybírat, jaký mám ty možnosti, na kolik maximálně jsem schopný dostat. To je něco, co je hrozně důležitý, protože vždycky, když někam jdu na nějakou prohlídku, tak ta otázka pak přijde, jenomže blbý, když přijde a já se musím do druhého dne rozhodnout, jestli to vezmu, protože za mnou stojí dalších x zájemců. Tak to je hrozně, to se dostáváme do hrozných kleští, jo? Protože ta analýza, jo, může být hotová za 10 minut telefonátu a taky může trvat 3 dny nebo taky týden, protože někdy je tam potřeba nějaká předkonzultace v bance nebo nějaká metodická výjimka, takže takhle rychle, jako kolikrát jsme schopni reagovat. Takže určitě tu analýzu si udělat dopředu, to je hodně důležitý. No a pak v podstatě bych si asi jako hodně dneska připravil na ten fakt, že pokud jsem našel něco, co je pěkný a cenově to dává smysl, tak nebudu zdaleka jediný, kdo tam jako bude na tom. Jo? I když tam přijdu minutu od toho zveřejnění, tak tomu realitákovi dost často volá prostě v tu chvíli 10 lidí najednou. Jo? Nebo jako ne v tu minutu, ale prostě během toho jednoho dne od toho zveřejnění prostě mu takhle zajímá, zavolá x lidí. A vlastně já pak přijdu za 2 dny na tu prohlídku. Jo? A on mi řekne, hele no, už tady byly 3 před váma a další 4 jsou po vás. Jo? A je potřeba se připravit na to, že ta prostě tam bude nějaká ta obálková metoda. Nebo v horším případě dražba, jo, ale dneska jako solidní realitáci teda dělají tu obálku metodu, protože zase logicky tomu prodávajícímu chtějí získat co nejvíc peněz. To dává smysl, až budou chtít prodávat nemovitost, tak taky budou chtít co nejvíc peněz z ní dostat. No a tím pádem je potřeba si rovnou dopředu říct, ale kolik je ten můj strop tady za ten byt. Jo, už když to vyhledávám, tak prostě se s tím smířit, že já nevím, stojí to tolik, líbí se mi to, no asi nebudu jediný, tak kolik je tam maximum, nějak si už jako po té prohlídce prostě na tohle připravený. No a poslední řadě teda moje doporučení hlavně naplánovat si ty jednotlivé kroky, jo. Co budu chtít vlastně za podklady od realitáka doložit, SVčko, blablabla, něco takového. Mít domluvený advokáta, kdo mi zkontroluje smlouvy. Mít domluvenou hypotéku, to znamená mít od finanční operace analýzu úvěrných možností. No a pak už teda hodně štěstí hledáním a mít kliku při tom výběru.
Ještě kdybyste předtím ale chtěli nějaké další doplňující informace, tak koukněte určitě na lukášfrank.cz, tam se samozřejmě s Lukášem můžete přímo spojit, případně samozřejmě můžete naposlouchat i předchozí díly tohohle podcastu, pokud ho ještě neodebíráte, tak to určitě změňte. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.